Бидний дараагийн зочин маань студид маань хөрлөсөн ирсэн байна. Бид нэвтрүүлгийн хин та бүхэн танилцуулж байсан Mommy Comedy гэдэг Facebook page хуудсыг ажилладаг нэгэн гайхалтай ээжийг урьж ирүүлнэ гэсэн студид маань ирсэн байгаа. За гэрээ эзэгтэй.
Сурт
ирсэн байгаа.
Өглөөний юм сайхан амрав.
Сайхан амрцсан уу?
Сайхан амрлаа. За манай хөрх ээж маань дөрвөн сайхан хүүхдийн ээж. За тэгээд ер нь яг тэр шууд ярианда орё те Mommy Comedy гэдэг энэ пэйж хуудсыг хизэнээс яагаад хөтлөхөөр шийдэх болсон юм бэ?
Анх 2017 онд дунд хүүгээ ой гарантай хавь үйдэлтэй. Тэгээд ерөөсөл Mommy Comedy гэж яагаад ч юм нэх санаа орж ирэл тэр дараа тэгээл хуудсаа ажиллуулсан. Тэгээд ер нь алгаал зорилго нь ялцчихвол одоо энэ хүүхд тараа сууж байгаа нь богинохон хугацаанд шантралгүйгээр тэгээд хөгжөлтөөр эн үе даун тулцхай л гэсэн ер нь бол гол мессеж өгдөг.
Танд ер нь өөрч чинь тухайн үед ингээд төржсэн сэтгэлээ хэлэхгүй. Яг би хүмүүсээ сонсч ирсэн чинь хүүхдээ хараад сууж байхад найс нөхд нь гоё ингээд ажил хөдөлмөрлөө бол магадгүй карьер нь өсвөл хамт олонтойгоо одоо уулзаал тий. Ийм зүйлүүдийг хараад их хэрэгтэй байгаа ээжүүд манас гарахыг
хүмүүс
ч юм уу. Тимэрхүү үе танд ер нь хэр тохиолж ирсэн бэ?
Ер нь бол тохиолдож ирсэн л доо. Тийм тэгэхэд яг хаа очиж би нөгөө хоёр ихрээгээ төрөлцөө үедээ оюутан байсан учраас тэр үедээ бол гайгүй нөгөө найз нөхөд дундаа ингээд баг хамт ангийнхан дундаа ороо явж байсан болохоор бас гайгүй байсан. А дунд хүүгээ болохоор гэртээ яг нөгөө ингээд хараал нам суусан үедээ тэр үе байл. Тэгээл нөгөө ер нь би ганцаараа биш бүгдээрээ хамтдаа шуул гэсэн зорилгыг өрсөн өөхстэй юм. Тэр үед чинь нөгөө анхлан төрөгч ялангуяа ээжүүд айгүй хада сэтгэлээр унж ингээл ер нь ингээл аюух юу явдаг гэсэн та мэдээгээр тэгээд яагаад төөл ингээд гоё ээжүүдээ дэмжиэд за би хэдийн stand up comedy хийгээд тайзан дээр зогсож чадахгүй чинь зургаар яагаад илэрхийлж болохгүй гэж тэгээд
ер нь хэр их ажиллагаатай байна. Одоо эн чинь зураг аавна. Эсвэл одоо хин нэгэн одоо хүүхдтэйг хамт байгаа үйл явцыг бол хин нэгэн зураг авч өгнө. Тэгээд зурган дээрээ тайлбар учраас маш их уцтайгаа одоо ноцтолдогч гэдэг юм уу бас ажиллагаа орох уц байгаад ирэх тээ.
Тэр нь бол одоо л гарт орсон. Учраа болцоо. Тэгээд зурагч нь маань гэвэл манай хоёр том.
Оо яа.
Хоёр том хүмүүс маань миний зургийг авч өгдөг. Тэгээд дунд хүмүүс ч гэсэн одоо аюу хөрхөн мэдрэмжтэй авдаг болцоо. Тий.
Таны хувьд бол их тийм хошин шиг мэдрэмжтэй болов уу гэж
бодож байна. Одтер нэг зургууд дээр бичиж байгаа тайлбар байгаа даа шүү дээ. Тэрний ха санааг бас хэлж өгөөч.
Тайлбараа тэгээд ер нь бол санаа бол яг хүүхдүүд хараа суучих л орж ирдээ. Тэгэл одоо бол яг ингээл нөгөө төвлөрөх боломж айгүй ихтэйгаа яагаад гэхээр нөгөө хүүхдээ өхүүлээд айгүй олон минутаар суудаг учраас. Тэгэл за ер нь энийг ингээ яг ингээ те энэ бас надтай адилхан бусад хэжүүдсэн тохиолдчихлаа гэл ер нь бол бүх зүйлэл хөхөлж явахтаа л одоо гарч ирэх санаа надад.
Төрөө төгс юм биш те нөгөө ээж болоод би их талтгнуур боллоо гэсэн дээ. Сая яа хоёр гар маань хоёлаа завгүй байх гээд тийм нөгөө оновчтой тайлбаруулаас их харагдсан л да. Анх яг ингээд постоо ингээд оруулаад хүмүүс ингээд сэтгэл гарч байгаа тэр үед яг хүмүүс ямар
хэлсэн бэ?
17 онд нээчэд би шууд ингээд өөрийнхөө зургийг хийж эхлэегүү.
За.
Айгүй нөгөө зориг шаардсан байсан. Яг тэр хүмүүс яаж хүлээж авах вэ гэдэг айгүй айцтайсэн л да. Тэгэл 19 онд ерөнхийдөө зориг ороод за ерөөсө хийгээд эхлэегээ би ээж болоод гэд цаврал пост оруулаад тэр бүр айгүй хандалт авсан. Тэгээ хаа очиж манай хуудс чинь нөгөө сөрөг юу багтай.
Багтай
тийм. Тэгэл нөгөө ээжүүд маань тэгэл өө харин яг тэгдэг ингээд л доор бас сэтгэлээр өөрсдийнхөө тулж байгаа зүйлсээ хуваасдаг болохоор айгүй гоё талбар гэж
боддош болохгүй ах үед гаргадаг харц гэж юм шүү.
Аа ерөөсөө юу байсан бэ нөгөө бүх хэжүүдслэг ийм зүйл тохиолдож байгаа. Тэгээ тэр болгон ингээд өөрийн цахим хуудасаар ингээд шууд илэрхийлдэг. Тэнгүүд яг тэр зүйлийн илэрхийлэлд ирэнгүүд нэр яг л надад нэг ийм байдаг гэсэн тийм сэтгэлд ижилхэн сэтгэж байгаа учраас.
Одоо чинь ингээд энэ зурган дээр хахад царайны хувирал
тав жижигсэн болж байгаа юм шүү.
Одоо хилж байгаа үг тийм ингээд байж байгаа бүх нөхцөл байдал яг бодит сэтгэл төрүүлж байгаа байхгүй. Тэгээд үний юм ингээд бодит юм гэдэг хүний ингээд сонирхлыг татдаг, хайрыг татдаг шүү дээ тий. Яг та одоо жишээ нь ямар мэрэгчлээ хүм бэ? Би бас тэрийн асуу маш санагдаад.
Уг нь бол угтаа эдийн засгчлаа. Тий, эдийн засгч мэрэгчлээ. Тэгээд харамслан яг хуу сургуулаа төгсдөөс хойш нэгч мэрэгчлэр ажиллаагүй байгаа. Тэгээд хүүхдүүдээ өсгөл явж байна. Тэгээд цосраар нь бол
нэг тий эн чинь маш том байж шээ.
Харин тий.
Цосраар цагаар нь бол сэтгүүлчээр мэрэгсэн. 6 сарын хөвлийн үрэлэнд сурдаг, курс суугаад бас нэг ажил амжуулсан.
Мондог байна. Ер нь тэгэхэд ээжүүд та түрүүн бас яриандаа дурдчихсан. Шууд одоо ингэдэ өөрөхийн царай гаргаад ингэдэ олон төмөнд гаргаад ингэдэ яах гэх юм бас хэцүү байсан. Тэгээд зориг оржгаад 2019 оноос хойш гэдгийг чинь мэдээж ээжүүдийн хувьд л ижлэн асуудалтай байгаа. Одоо Facebook орчинд бас маш сайн хөгжчихсэн. Хэдэн сар төрснөөсөө өсөөлээд л ээжүүд асуудалтай хоорондоо ярилцдаг болчихсон байна. Тэгээ ер нь таны одоо ингээд оруулж байгаа постуудыг мэдээллүүдийг чинь үзээд ээж нэрээр ингээд эрг өөрчлөлт гарч байгаа ч гэдэг юм уу? Хүүхдээ араа сууж байхдаа их төвшөөд байсан бол тэр нь гоё ачаалгатай мөч байсан байх гэж одоо илэрхийлэмж нь ер нь хэр байх юм? Танд ер нь юу гэж хандж хэлж байна?
Илэрхийлэмж нь бол комментор л ороод ирдэ ерөөсөө. Нэрэл ингэдэг байсан да тухайн үед ингэдэг л байсан да нэрэл одоо яг тэр миний туулсан зүйлийг л ингэ харуулсан байна да гэх юм уу те. Тэнгүүд яг нэг анхлан төрөгч ээжүүд мань гол нь бас эндээс те хараад ерөөсөө эн чинь нэг шантраад авах зүйл биш юм байна те. Бид нэр яг ингэ харагдах байласаа хэдий өөр боловч яг нэг туулж байгаа зам даваа бүр маань адилхан учраас ерөөсөө энэ шантраад авах зүйл биш юм. Энийг яагаад ингэ заавал ингэ бухимдал гуниал ингээл ганцаар аим шиг мэдрэмж төрөөд ингээд байгаад байх хэрэгтэй гэж зүгээр олоолаа аим чинь хэдүүлээ зүгээр даваад гарыг гэсэн үүднээс надраа л яг хөө мессежэр бас бичдэг л дээ. Тийм хөрх юм хийдэгт баярлаа гэдээ ээжүүд мань хөрх юм.
Өдөрт ер нь хідэн постор болдог вэ?
Өдөр болгоо оруулах чадахгүй. Тэгэл яг ингээд нөх хөрх санаа дондоо нэгтгэж байгаа л зурагчингуудын хам бас аясаг харна шүү
дээ. Оо тийм шүү дээ. Танаа хоёр хамтан бас зураг авна
тийм. Хичээлтэй байна. Байж завгүй байх тохиолдолд бас ээж шүү дээ.
Манай хоёр хөрхэн тэгээ зурмураг аваад өчтэй. Яг хаяа байхгүй юм бол яг нэг камер юуныхаа хөлийг тавиад авчихгүй байгаа л да. Тийм. Камера заавал.
Таны яг ингээд ойр тойрны хүмүүс юу ямар хүс тэгэл илэрхийлсэн бэ? Жишээ нь хамгийн одоо юу гэдгийг бусад нөгөө нэг үзэгч одоо яг энэ үзэж байгаа хүмүүсээс илүүтэйгээр таны ойр тойрны хүмүүс одоо илүү танд шууд хэлэн шүү дээ. Тэ ийм санагдлаа, тийм санагдлаа гэдэг ч юм уу.
Тий. Тэгээд тэгэн штэ тэгэл ойр тойрныхны хэлсэн үгэнд айгу бас гомдно. Тэгэл ийм балан юм хийгээд юу хэрэг байна мэ нөгөө гэдэг ч юм уу. Тим хүн бол анх байсан.
Бас тэгэн штэ
тий. Тэгэл ер нь хэрэгтэй мүү хэрэггүй мүү гэж яг тийм их юм байсан. Тэгээ одоо яах вэ? Тэр үе гайгүй болсон.
Ер нь ямар нэгэн зориг тавьж байна одоо энэ хийж байгаа зүйл улам өргөжүүлэгч гэдэг юм уу? Ер нь ямар нэг зоригтой байгаа юу?
Зориг байгаа.
За тэгээ ерөнхийдөө хийж болох уу?
Болгүй яах вэ? Ерөнхийдөө ингээл нөгөө Mommy Beauty гэл ингээд салбарлуулсан байгаа аахгүй би өөрөө Mommy Comedy-гаас гадна тэгээд ингээд яг ээжүүдийн гоо сайханд хэрэгтэй мэдээллүүдийн хүрэгдэг одоо гоо сайхны чиглэлээр сонирхолтой нэг ээжтэйгээ хамтардаг ч юм уу. Тэгээд хоол хийх сонирхолтой ээж бол Mommy Kitchen гэдэг ингээд ерөнхийдөө нэгтгээд нэг Mommy Media гэдэг нэг тийм байгуулъя гэж бодоод
яг ээжүүдтэйгээ зөрөө ээжүүдлүү
чиглэлсэн
тийм. За аамнараа сонсороо. Бас нэг юм чиглэсэн юм
байна. Хачихгүй тийм шүү. Тийм. Гэтэ аав нар хөөх нөгөө аудийн групп гэ байд юм биш. Тэнт дотор консоны нөгөө парара энтри чи
яадаг хаарна. Би ингэдэг байхгүй юу? Өглөө хөтөлбөр ингээл эхлэнгүүт бид нар уламжлалсаар ингээд хамгийн ихэнд 7 цаг 10 минут гэхэл хөөхт ингээд үзүүлдэг. Ягаад вэ гэхээр хөөхтүүд хичээлд явахаас өмнө тэгэнгүүт хөөхтүүдэд зориулъя гэсэн чинь үгүй. Аа уу төрлөцтэй байл. Тэр чинь бүх хүмүүс үздэг учраас насан турш хүмүүс үртэл үздэг учраас бүх хүмүүстэй зориулж хүрэгдэг. Тэр бидний бас нэг юм хараагүй олж хараагүй зүйл юм бас яг тэр хууцсан тус хуалцсан байл.
Тийм дэлгэ яах вэ? Ер нь олвол дэлхийн хөгжиж байгаа бас хөгжсөн орнуудад ингээ харьцуулаад үзэх юм бол эмгтэй хүн жирэмсэн боллоо гэдгээс эхлээд л тухайн эмгтэй сэтгэл зүйг бие бэлдрийг за орчин нөхцөлийг хажууд нь хамт байгаа гэр бүлийн нэг нь ингээд бэлддэг юм одоо программчлсан сургалтын утас гэдэг юм уу юм цохон байгуулалттай үйл ажиллагаанд болдгийн байлээ л дээ. Манад бол одооноос л баг багаар хөгжиж ирж гинүү да гэж харж байгаа. Ер нь одоо ингээд ижил төстэй гадны бас ийм контентууд байгаа эсэхийг судалж үзчихв.
Да. Америкт бол аюу тэлхүү байдаг. Тэгээ ээжүүд ерөнхийдөө яг цайдвалч бол аюу нэлттэй шүү дээ.
Тийм шүү дээ.
Би байтгаал юу хийж байгаа ерөнхийдөө лайваар ингээд ээжүүдтэйгээ шууд холбогдоод ярьдаг бол хит хит ээжүүд байдаг. Судалж үцгэд. Тэгээ бид яг сүүл нэг юу ирсэн л дээ. Тэгээд яа ингээд чи ээжүүдийн өнцгөөс ингээ юм их харуулад байна. Хитрхи ингээд нэг талыг бариа туушраад байна. Ауди оролцооч гэсэн байдаг гэд над руу нэг хүн битсэн багхай. Тийм тэгээд яг энийг үзэж байгаа ауд дондаас нэг хүн байвал дэди комеди гэж яагаад хийж болохгүй гэж гээд.
Тийм шүү.
Яг нөө би болохоор яг нөө ээж хүнийхээ өднөөс те ээж хүнийхээ өнцгөөс хийж байгаа
ч гэхгүй энэ хүмүүсийнх нь аа
биш нэг оролцоодгоч гэж хэлдэг байсан.
Одоо хоёла комеди хийгээд байвал одоо бүр болох юм штэ гэдэг.
Манай хүн ч бол тэ айгуу мандаг. Тэгэл хөөхтүүдээ харж өгөхөд айгуу тасдаг.
Сайн таны баг хөлч баг гарын одоо гүйцэтгэл хийдэг болсон биш тэ. Гар утасны дуудлага гэсэн ч хөлөөр ингээд баг чинь дээр ингээд хийж байгаа. Энэ зэрэг
дээр. Тэгэл ээж болоод өстой юм болгоно л айгуу юу яд штэ тэ.
одоо ингээд Монголын нөхцөлд одоогийн нийгэмд гэдэг юм уу? Ээжүүдэд, Монголын ээжүүдэд ингээд толгомдож байгаа асуудал таны хувьд юу гэж харж байна? Ягаад гэвэл та дөрөв сайхан хүүхэд төрүүлж өсгөж гин. Тэгээд өөрөө яг гар бие оролцож, өөрөө гардаа өсгөж байгаа гэдэг утгаараа Монгол ээжүүд бол тэрэн дээр илүү их төлхөө анхаардаг шүү дээ. Гадны хөгжиж байгаа улс орнодоо бол одоо 8-1-ийн буюу одоо хүүхд тасрагчийн үйлчилгээ бол төрөлцсөн байдлаар хөгжчихсэн байдаг. Манад бас яг хараахан бидний хүсэж байгаа тэр үйлчилгээ бий болоог болохоор өөртөө л хөгтө өсгдөг. Тэгэхээр тулгамж байгаа асуудал ээжүүдийг бас хөгжөхөд юу шаарлалтай бас хэрэгтэй байна гэж таардаг юм байна.
Яг нь намаг анхны хүүхдэд төрүүлж хат мана хоёр ээж тэгэл аав бид нар манд бүтээрэл тусалдаг байсан л да. Тэгэл яг сүүл рүүгээ бол өөрөө яг ингэдэг би дагаад ерөөхдөө харж яаж ян нөхөр бит өөр тэгээд сэтгэл хямрал гэдэг зүйл айгүй их байгаад байгаа нь мэдрэгддэг байхгүй юу? Ягаад гэхээр над руу айгүй их тэгж бичдэг. Тэгээ хэдийн ингээд тэрийг нээлттэй илэрхийлж чадахгүй мэт боловч ингээд цаанаа ингээд алдсан. Тэгээд одоо нөгөө сэтгэл хямрлаа гэж ярангууд за тэр наа чи төрхөн зурагч юм ба тэ. За хямраад ах юу эс юм ч гэдэг юм уу? Тиймэрхүү хандлага байдаг. Тэ. Бусад ээжүүд ингээд ингэж явах чинь чи одоо яасан гэж ингэдэн ч гэдэг юм уу? Одоо нөгөө тэрийг үүсэх байдал айгүй харагддаг хгүй тэрнээс болоод ээжүүд маань өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй гаргаж чадахгүй те одоо сонсох хүн байхгүй учраас ерөөхдөө бас жоохон тэр тал дээр асуудалтай одоо сэтгэл готролч өөр айгүй том асуудал болчиход шүү дээ бүр томцтой сэдв те салбар дотроо тэгээд ер нь бол энэ тал дээр л айгүй төлхөө анхаарч ажилласаа гэж одоо ойр тэр нь ялангуяа нөхрөөд нь те одоо ингээд эхнэрийг одоо хэдий бас нөхөр ингээд өдөржингөө ажиллая гэж ядрал орж ирж байгаа ч гэсэн тэгэл адилхан бибинийг харилцаа ойлголцоол хойлол ядарч байгаа юм чинь тэрийг ерөөхдөө хамтдаа ярилцсан чухал гэж би хардیں۔ Ярилцахгүй болохоор л нөгөөт нь боглоал тэгэл яваад юм.
Тэр ер нь явандаа бас ингэ нийгэм хөгжихээр ээж өдрөө чиглэсэн, шин төрж байгаа анхлан төрж байгаа ээж өдрөө чиглэсэн бас энэ сэтгэл зэн үзүүлхөө гэдэг үйлчлэгээч гэдэг юм уу? Янз бүрийн зүйлүүд бас хөгжих байх гэж бодож байгаа тийм
ээ. Хөгжөөсэй гэж хүсэж байна үнэхээр.
Тий. За тэгээд хүрэлцэн ирсэн маш их
баярлалаа та бүхэндээ. Ажил амьд төсөө.
Хүүхдүүдэд нь танаа гэр бүлд аз жаргал ирүүлэх хэв үсэ.
Баярлалаа.
Баярлалаа. За үзэгч та бүхнийг бид гэрээ хэсэгтээ суурт үедээ олзууллаа. Тэгээд Mommy Comedy гэдэг одоо цахим хуудсыг бас ажилуулдаг. Тэг хамгийн гол нь яг энэ цахим орчинд яг ийм нөлөөллийн ийм хуудс байна гэдэг нь их сайхан. Ягаад гэвэл яг иймэрхүү нөөц сэтгэл ухралд ордог ч юм уу сэтгэл зүйн өөрчлөлт гарч байгаа ээжүүдэд манаас их гоё дэм өгдөг байх. Тэг сайн юу нэг энэ зургууд ингээд шалиг толгонд нь би тайлбар нь уншаадлаа. Ийм очиртай гин тийм гин гэл юм.
Яг энийг нөгөө асуудал болгоод гаргаад ирвэл одоо энэ үзүүлж байгаа зургууд дээр нь асуудал болгосон тайлбар хийвэл үнэхээр л асуудал болохоор гэхдээ ягаад зүйл ямар нэг зүйлийг эрэг талаас нь харж болохгүй гэж тэг юм бол одоо тэрийг одоо дэлгэцийн санс харж байгаа маш олон ээжүүдийн сэтгэл зүйд жоохон ч ихсэн нөлөө үзүүлж байгаа гэдэг утгаараа бид бас та бүхэнд танилцуулахыг зорьсон юм шүү. Тэгээд орж үзээгүй ээжүүд бас ороод сонирхаад үзээрэй. Таны бас нэг өдрийг илүү гоё хөгжилтэй таны хэцүү үеч бодож исэн зүйл аж жаргал биелэглэх сайхан гайхамшигтай зүйл байгаа эсэхийг бас олж харах боломжтой гэдэг бас энэ ширэнд ойлгоё.